شیتی حد تامان دان چوی ما پاگل دامان کن کلام یه نشستنی کود ایدم اگر نرال کن کلام یه نشستنی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد برغا براتشي تيني نسيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Neka je neizmjerna hvala uzvišenom stvoritelju na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno mu zahvaljujemo na blagodati Islama, na blagodati imana, na blagodati upute. Neka je Allahu blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, donosioca radosne vijesti, onoga koji je svojim životom svjedočio i praktično ummetu pokazao kako musliman i muslimanka trebaju proživjeti svoj dunjalučki život. Lijep je osjećaj gdje god se musliman susreće sa svojom braćom i sestrama u islamu, da govori o najvećoj vrijednosti, o onome što treba biti uvjet naše sreće i uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. Ja sam danas u travniku na džumi imao jednog vašeg sugrađana iz Jablanice. Očekivao ga da će biti ovdje kad on stigao gore, preduhitio me. I kako su putevi na dunjalku, vidite, interesantni. Ljudi se susreću, sastaju, slušaju jedni od drugih. I mi večeras u ovom ambijentu ćemo promišljati skupa. I meni je želja, naravno, da podsjetim sve nas. Jer insan, kad se prevede s arapskog, znači zaborava. Pa nas stalno treba podsjećati kako bismo ono što već znamo čvrsto u životu praktikovali, a možda i određene detalje da vam ja prenesem na malo drugačiji način nego što ste vi navikli od svojih alima iz Jablanice i ostalih koji dolaze i zijarete ovaj grad. Ne bi li Allah dao bereket da i večeras u našim srcima još snažnije i jače kuca bilo imana, jer u konačnici želja nam je da ovaj skup i ovaj govor i ovo što vam budem prenosio ne bude cilj i svrha sam sebi, nego da doista pronađe mjesta u našem srcu i da mi skupa, inša Allah, izađemo iz ove sale imanski jači, odlučniji i spremniji da ustrajemo na pravom putu. Zbog čega je vrlo važno govoriti o islamu, o nauci i moralu, kako i nosi naslov večerašnjih predavanja. Kada posmatramo naš narod muslimanski u ambijentu u kojem mi živimo, uvidjet ćemo da imamo veliki broj onih koji za sebe tvrde da su muslimani, ali u praktičnom životu, nažalost, vrlo malo od islama praktikuju. Riječ islam, da nas neko upita ko je nemusliman ili ko je musliman, ali malo upućen, šta znači islam? Mi bismo odgovorili da islam znači pokornost i predanost Allahu dželešanu. I onaj ko prihvati la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. On ulazi u ambijent koji označava tu potpunu predanost uzvišenom stvoritelju, robovanje samo njemu, upućivanje dova i želja samo njemu, i samim tim to isključuje robovanja bilo čemu drugome mimo Allahu dželešanu. Mi danas živimo u vremenu kada sa raznih strana struje različiti trendovi, pa kažu sa zapada mi hoćemo da živimo slobodan život. A u stvari oni maksimalno postaju robovi. Robovi mode, robovi posla, robovi materijalnih stvari. I naravno da onaj ko je pametan uviđa ogromnu razliku između života u islamu i života mimo islama. Mi nekada, zato što ne znamo cijeniti svoje, zato što nismo svjesni vrijednosti, nekada vrlo olako prelazimo preko toga i zbog toga se i dešava da danas, nažalost, veliki broj muslimana nije u safu u džamiji, da veliki broj muslimana danas ne zna obavljati niti obavlja namaz, da veliki broj muslimana danas ne odgaja svoju djecu kako treba. Analizirajte samo malu sredinu u kojoj živite. Imamo ljude koji kad kupuju auto, pa koja je godina, pa koji je motor, pa mobitel kad kupuje, pa šta ima sve od opcija, on će pričati s tobom sahatima i nije mu nimalo mrsko. A kad mu kažeš, ajmo malo razgovarati kako da odgojiš svoje dijete, da bi ga trebao slati u mekteb, da nauči temeljne stvari o islamu, nemam ja vremena. Uvijek se nađe da je zauzet. Pogledajte, auto mu je vrednije nego rođeno dijete. Šta znači robovati materiji, robovati onome što je prolazno i što treba biti samo pomagalo našem životu? Mi nismo protiv toga da vjernik bude imućan. Čak je preporučivo, poslanik s.a.v. kaže mu'minu taliju, hajrun wa ahabu ila Allahi mine mu'minin ba'if. Snažan, jak vjernik je draži i bolji kod Allaha nego slab vjernik. Dakle, jak i materijalno, i fizički, i intelektualno, sve što podrazumijeva jak, jakog vjernika. Međutim, divan je i metak u rukama jakog vjernika, jer ga on onda usmjerava ono što je hajr. Oplemenjuje ga i sa njim potiče ono što je hajr. Međutim, bolesna srca osobe koje ophrva dunjaluk i uspije osvojiti srce takvih ljudi, onda, nažalost, postaju robovi dunjaluka. I sada želim vas usmjeriti prema ovom dijelu da pokušamo pratiti slijed. Islam, nauka i moral. Kaže stvoritelj nebesa i zemlje, inne dine inda Allahi islam. Jedini put, jedini pravac, jedina vjera kod Allaha jeste islam. Da li mi imamo dovoljno povjerenja u svoga stvoritelja i gospodara? Nekada ljudi ne razmišljaju o tome, pa kaže, pa možda vidiš ono ipak socijalizam, komunizam, kapitalizam, prije toga feudalizam i mnogi drugi sistemi, pa ne znam koliko je baš islam, jer pazite, ovdje kod nas različita su strujanja. Mi smo rađali se u jednom sistemu, odgajali se unutar jednog ambijenta, sve to je ostavljalo traga na nama. Ali da li doista prihvatamo ovo i znamo i istinski u srcu to doživljamo da je jedini put koji Allah prihvata za svoje iskrene robove na dunjaluku put islama, koji upravo predstavlja tu potpunu pokornost i predanost samo gospodaru nebesa i zemlje. I kaže: "Omen yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min." Onaj ko bude mimo islama drugu vjeru želio, neće mu biti prihvaćen. "Wa huwa fil akhirati min al-khasirin." I on će na ahiretu, na budućem svijetu, biti među onima koji su na gubitku. Braće i sestre, svi smo mi rođeni slobodni. I svi mi slobodnom voljom biramo životni put i pravac kako ćemo živjeti životni pravac. Niko vas na silu nije natjerao večeras da dođete ovdje. Nas nešto povezuje. Ljubav u ime Allaha, ljubav za znanje, ljubav za susretom, jer kako god postoje dunjaluške sofre, ovo bi mogla biti ona duhovna sofra na kojoj se duhovno hranimo. I ovi mobiteli koje koristimo, povremeno trebaš uključiti i napuniti bateriju da ti dalje koristi. Nije džaba propisano 5 puta dnevno da se muslimani susreću u džami. Jer 5 puta dnevno uspostavljamo kontakt sa gospodarom nebesa i zemlje. Putujući na hadž, interesantno sam poruku našao na ulazu u jednu džamiju. Kaže, akfil il džavad, vatasil bi rabbi sema. Izgasi mobitel i uspostavi kontakt sa gospodarom nebesa i zemlje. Pa smo mi djeci nekada u Mektebu objašnjavali, kažemo, imate i broj telefona, kako ćete stupiti u kontakt sa gospodarom nebesa i zemlje? 2, 4, 4, 3, 4. 2 rekata sabahskog farza, 4 podnevskog, 4 kindijskog, 3 akšamskog i 4 jacijskog. Eto načina kako ćeš direktno razgovarati sa stvoriteljem i gospodarom nebesa i zemlje. Vrlo često naš svijet ima odbojnost prema određenim propisima islama zato što ih ne poznaje. Čovjek se boji onoga što ne zna. I zato što ne znaju mnogi propise islama, onda se boje od islama. Boje se od muslimana. Pogledajte danas, šta kažu oni, neki su napravili čak na majicama, kaže, don't panic, I am muslim. Kao, nemoj paničariti, ja sam musliman. A on tek, kad vidi da si musliman, njega odmah panika popada na zapad, jer odmah misli, gdje podigni. Ovaj jedan je tražio da podignemo košulju, da vidi da nije slučajno ispod košulje dolje. Jer dok kaže, ja sam bio na hrvatskoj granici, i oni kaže, ne molim te, podigni da vide da nemam ja ispod sebe onaj naoružanje ili možda sam bombu već svezao. Pogledajte šta mediji rade i na koji način mediji. Dakle, mi trebamo iskoristiti priliku da na najljepši način govorimo o dini islamu, da objašnjavamo ljudima ljepote islama, jer braće i sestre, nigdje nema takve ljepote kao što u islamu. A kako i ne bi bilo kad islam dolazi od stvoritelja i gospodara nebesa i zemlje. Pa samo kad zamislite, kad se insan abdesti u svojoj kući, sa svakom kapljicom vode, kako kaže poslanik sa selem, sa tijela spadaju grijesi. Kad pereš ruke, pa pereš lice, pa pereš noge, dakle sa svih dijelova tijela koje peremo spadaju. Kad kreneš prema džami sa nijetom da u ime Allaha obaviš namaz, sa svakom stopom uzvišeni stvoritelj povećava deređe, a briše grije. Subhanallah, gdje imaš takvu situaciju da za dobro djelo, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, wal hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'iniyatiha. A svako dobro djelo se 10-rostruko vrednuje pa do 700 puta. Gdje imaš banku da u nju uložiš marku, a iza toga dobiješ 700 marka? Nemaš je nigdje. Osim kod onoga koji ima riznice, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi se svi ljudi i džinni, i prvi i posljednji, dakle, svi sakupili na jednom mjestu i svi zatražili od Allaha da im udovolji i da šta god hoće, to ne bi umanilo od onoga što je kod Allaha koliko i ga umanilo od okeana kad se ugode u njega i tvrdi. Možemo li mi to mozgom svojim dokučiti? Dakle, uzvišeni Allah ima riznice koje su nepresušne. I kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ovaj dunjavu kod Allaha vrijedio koliko krilce mušice ili krilce komarca, Allah kjafiru ne bi dozvolio da se napije gutljaj vode. Ali on nije vrijedan, subhanu. Mi se nekad toliko međusobno sukobimo zbog vlasti, zbog nasljedstva, zbog nekakvih dunjavučkih stvari, a pogledajte one tvrđave oko kojih su ginuli ljudi. Danas je tu samo korov i jedino u nekim gradovima što su napravili kao muzej na otvorenom da turisti mogu doći do vidjeti. Nekada se ginulo. Živilo, rađalo se i umiralo za odbranu te tvrđave. Danas to nikome nije vrijedno osim, eto, kao nekakav historijski spomen. Zato je važno da na islam, na svoje vjerovanje i iman gledamo kao na najveću vrijednost. Jer od njega nam ovisi sudbina, od njega nam ovisi uspjeh i sreća i na ovom i na budućem svijetu. Onaj ko se preda i pokori uzvišenom Allahu, on je rahat i miran. Istislam, a i selam, selam je mir. I sve to, islam, selam, istislam, znači taj dio mira, uspjeha, sreće i spasa, jer onaj ko izvršava naredbe gospodara nebesa i zemlje i njegove upute i slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on ide putem koji je zacrtan i trasom, koji je zasigurno uspješan, provjereno i potvrđeno uspješan. Da bi smo na tom putu bili uspješni, sad dolazimo do ovog drugog dijela o čemu trebamo striktno voditi računa. Ne možemo, braćo i sestre, biti dobri vjernici ako nismo učeni. Jer uzvišeni stvoritelj kaže fa'lam ennehu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. I znaj da nema Boga sem Allaha i traži oprost za svoje grijehe. Jer ako ne znaš da nema Boga sem Allaha, onda nećeš ni tražiti oprost od Allaha. Nego ćeš onda ići psihijatru, onda ćeš ići tamo nekakvom travaru ili ćeš ići nekakvom alternativnom medicinaru ili kako ih već zovu i na razne načine ćeš pokušavati naći spas i mir svojoj duši, ali nećeš naći. Znanje je jedina stvar za koju uzvišeni Allah kaže svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wa qul rabbi zidni ilma." I reci: "Gospodaru moj, znanje mi povećaj." Nije kazao: "Gospodaru moj, glas mi povećaj." "Gospodaru moj, tjelesnu snagu mi povećaj." "Gospodaru moj, daj mi, ne znam, teritorijalno da islamska država bude veća." Ne. Jedino što je u Kur'an, reci: "Gospodaru moj, znanje mi povećaj." Jer znanje je ogromna blagodat. Znanje je nur, Allahovo svjetlo. Jer poslanik se sada kaže: "Čuvajte se pogleda vjernika jer on gleda Allahovim svjetlom." Vi dok uđete u određeno mjesto, odmah to gledate kroz vjerničku prizmu. Mi kao vjernici što primjećujemo, to drugi uopšte ne primjećuju. Njima to nije uopšte bitno i važno da li je neko obučen ovako ili onako, da li ima u svom rječniku ovo ili ono. A nama to ide kako para i uši i oči. I mi ne možemo biti na takvim prljavim mjestima gdje se nalaze određene stvari koje se krše sa šerijetskim propisima. Znanje je nekada toliko bilo cijenjeno u islamskoj državi da se knjiga koja se pisala ručno stavljala na jedan tas vage, a to što se ručno pisalo, bilo je Boga mi na onom papiru su vrlo teško. Na jedan tas vage učenja koji napiše knjigu stavije, a na drugi tas vage zlatom se plaća. Koliko je znanje nekada bilo vrijedno. I kako i ne bi onda islamska ulema radila i kako i ne bi onda muslimani bili preteče svih znanosti. Ne samo unutar striktno islamskih disciplina, unutar akaida, fikha, haditha, tefsira, sire, nego čitajte dijela iz medicine, vidjet ćete da su muslimani Endelusa, islamske Španije, takve stvari pronašli da su oni u to doba znali za carski rez, da su u to doba znali za spaljivanje rane radi sprečavanja inficiranja, da su u to doba takve divne stvari pronašli, onda matematika, fizika i tako dalje. Međutim, sve ovo govorimo o prošlosti. A mi kažemo, ne možemo se kititi tuđim tijelom. Gdje smo mi danas? Pogotovo gdje je danas žena muslimanka? Interesantno je meni bilo, ne znam hoće li vama biti, kad sam čuo razmišljanje jednog islamskog alima koji kaže: obrazovanje i sticanje znanja i odgoj obaveze i muslimana i muslimanke. Talebul ilmi feridatun ala kulli muslim wa muslime. Traženje nauke je obaveza svakog muslimana i muslimanke. Ali ovaj alim kaže: muškarac musliman i ako ne završi školu, Allah uzvišeni je stvorio čovjeka sa takvom fizičkom konstrukcijom da može zarađivati sredstva i kopajući kamen. Ako ne zna ništa drugo, kopaće kamen. Sjeće drva, i nosi prodavu. Dakle, fizički može, ali žena muslimanka koja nije obrazovana i nije odgojena, kako će moći obrazovati djecu i odgajati svoju djecu? Fakidu šejh i la yu'ti, onaj ko nešto nema, ne može videti. Ja da nemam ovog sakoa, mom bratu hladno, ja kažem, brate, ja tebe volim, ja bi ti dao, šta bi, ako nemam, ja ti ne mogu dati. Kako će osoba koja nema odgoja odgajati? Kako će onaj ko nema znanja prenijeti znanje? A majka je el ummu medrese, majka je škola. Majka odgaja velikane, sultan Fatih. Ako čitate njegovu biografiju, vidjet ćete kako mu je majka bila odgojena. A posebno ako čitamo biografije žena prve generacije. Žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove kćerke, muhađirke i ensarike, dakle ashabike, koje su bile vrlo važna karika u lancu prenošenja hadisa i prenošenja znanja. Jer pola znanja koji je od presudne važnosti za ummet, prenijele su žene. Jer odakle bismo mi znali mnoge propise kako da se ponaša unutar porodice, da tu ženi nisu prenijele. I dobro je jedan alim u Sarajevu kazao, nema islam problem sa muslimankom u odnosu prema ženi. Ali imaju muslimani. Zato što muslimani, nažalost, zbog svog ograničenog znanja, sputavaju ženu u dijelovima gdje ona itekako treba da ima aktivnu i važnu ulogu. Jer poslanik sa sedam kaže, nemojte braniti Allahovim robinjama da dolaze u džamiju. Ako je tamo mjesto gdje će ona steći znanje i gdje će čuti o svojoj vjeri, ako je izbjegnut fitnet i ako je tu prilika da nauči određene stvari. Žena muslimanka, da bi unutar zajednice imala pozitivnu ulogu, opet je uvjet prvo treba da bude učena, da zna i odgojena, i onda će naravno unutar svog znanja moći da i ponaša se u skladu sa šerijatskim propisima i da aktivno ima vrlo pozitivnu ulogu. Da bi naše vjerovanje bilo stabilno i jako, pored znanja, jer iman kao vjerovanje temelji se na ova dva temelja. Jedan je ilm, znanje, a drugi je ahlak, lijepo islamsko vladanje. Nije dovoljno samo znati. Jer znanje bez odgoja, to je kao ptica sa jednim krilom, a drugo joj ne funkcioniše. Ili, pogledajte, određeni ljudi iz naše nedavne povijesti, zločinci, Karadžić je doktor psihologije, ali kad nema odgoja, pogledajte kakav to može monstrum biti. Ne možemo kazati za njega da nije učen, jel tako? On je imao znanje u jednom segmentu, ali je nažalost zatrovan, neodgojen i pogledajte iz takve glave kakve monstruozne ideje mogu izaći, šta je sve bio spreman učiniti. Vrlo je važno da odgoj i obrazovanje prate jedan drugi. To su kao dvije noge na kojima hodimo stabilno, na jednoj bi samo skakutali. I oni koji nauče određene stvari, ali se ne ponašaju u skladu sa tim, to znanje će biti svjedokom protiv njih. Znali su, a nisu se vladali i ponašali u skladu sa svojim znanjem. Kaže stvoritelj nebesa i zemlje za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, ti si doista na najvećem stupnju morala. I poslanik sa sedam kaže, najteže na mizanu, na sudnjem danu, što će biti kod vjernika, jeste lijepo islamsko ponašanje. Mi, braće i sestre, često zbog određenih frustracija koje nosimo u sebi, vrlo eksplozivno djelujemo prema muslimanima. Vrlo smo često spremni se svađati jedni s drugima, a uzvišeni kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. A oni koji su uz njega, dakle, a vjernici su žestoki prema nevjernicima, a samilosni jedni prema drugima. Mi, nažalost, nekad gledamo samo negativne postupke i da za oči hvatamo jedni druge, šta ne valja kod drugog, da mu to ističemo. Umjesto da djelujemo na način da vidimo šta je dobro kod brata muslimana ili sestre muslimana. Pa da preko tog dobra djelujemo na njega da ispravi sa Allahovom pomoći ako želimo mu pomoći. I ako sam se sve kaže, nemojte pomagati šejtana protiv vašeg brata, kad je on učinio nešto loše i onda ovi još za njim sram te bilo kako si mogao to uraditi i mi tako grapnem odmah. Kako te nije stid, odakle tebi? Subhanallah, umjesto da kažemo, brate, ajmo malo na stranu pa mu kažeš onda lijepo. To što si uradio ne priliči jednom bratu muslimanu, ali bi bilo bolje da ovako nudimo alternativu. Ako već nešto želiš spriječiti, onda kaži, to ti ne valja, ali najmo ovdje, ovo je bolje. A nemoj ga samo ostaviti, ovo ti ne valja, izmakneš mu to ispod nogu i pustiš ga, onda on kresne, padne, ne zna ni sam kako da se snađe. Gdje dalje? Kuda dalje da ide? Lijepo islamsko ponašanje treba da krasi svakoga vjernika i vjernicu. Jer da se nasmiješ svome bratu pri susretu, kad mu selam nazivaš, kao da si mu dao sadaku. Ko šta lišta osim? Ali ne košta ni po marki, ni marku. A tako puno znači. Možda ćemo doći na sudnjem dan i dobra i loša djela tu ne. Samo da si se nasmijao komši i kad si prolazio selamu alejkum, da ti upisam jedno dobro djelo prevapno. Koliko znači nekada nešto što nama izgleda da nije baš puno veliko. Možda koliko smo mi danas, nam mi je pove jedan primjer pa da ga čujete i da razmislite možda malo kako bi naš svijet reagovao. Većina našeg svijeta volila bi kad bi ti sevapi o kojima mi govorimo i dobra djela, kad bi se pretvorili u pare. Pa kad bi mi kazali našim ljudima sutra ko bude došao na sabah namaz, poslije sabaha svaki džematlija koji obavio namaz u džami dobit će 10 maraka. A nakon toga sljedeći dan kažemo povećava se, umjesto 10 dobijaju 100 maraka. Treći dan kažemo umjesto 100, 200. Pa da se propnemo do 700 maraka. Ja mislim da bi Jablanici trebalo jednu 5 ovakvih džamija, ako ne i više, koliko bi bilo džematlija na sabah namaz. Da se dijele pare. A ljudi ne shvataju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže rek'ata el-fejri hajru mine dunja vama fiha, dva rekiata sabahskog sunneta. Nije farza, nego sunneta. Bolja su od dunjavuka i svega što je na njih. Da ti neko pokloni Jablanicu i Bosnu i dunjavu, subhanallah, sav, bolja su ti dva rekiata sabahskog sunneta. E to je ono što mi trebamo našim ljudima objašnjavati. Jedan hapi se šali, kaže, kad proučim dobro ašer, oni mi kažu aferin. A ja kažem, gledaj koga ti taj aferin? U marke, koliko bi to bilo, 10, 20 maraka, daj mi 20 maraka, nemoj samo aferiti. On se voli ovako šaliti. A stvarno, kad to malo približimo našem svijetu, ako bismo ove sevape nekako mogli materializovati, makar malo, evo vidite kako bi se ljudi ponašali. Ja mislim, koji ste redovi sad džematlije na sabahu, Bog zna da biste iza vrata tamo našim mjestom, koliko bi se svijet bilo. Želim vam u ovoj večerašnjoj noći, da vas ne bih plaho opterećivao i da bi dao naravno vremena i vama. Jer ovo je podsjećanje i jačanje imansko i buđenje. Želim vam ispričati jednu priču koja je poučna, ali budite strpljivi do kraja da je saslušate i tumačenje njeno, jer u toj priči se nalazimo svi. Živio je kralj koji je imao 4 žene. Četvrtu ženu je najviše volio i njoj najviše vremena posvećivao. Treću ženu je puno volio, ali je znao da dok ode sa ovog svijeta, da će ona otići drugom. Drugu ženu je najviše posjećivao kad je bio u belajima i problemima, kad je trebalo saslušati, ohrabriti, podržati. A prvu ženu je, nažalost, zapostavljao, iako je od prve žene ovisilo kompletno njegovo kraljevstvo. Razvolio se kralj i vidi da mu se bliži kralj, da će seliti sa ovog svijeta. I ode četvrtoj ženi i kaže, gledi sa mnom u kabur. Ne bi kaže, od mene nećeš imati kabur nikakve koristi. Kaže trećoj ženi, bil ti sa mnom u kabur? Kaže, nema šanse. Dok ti odeš u kabur, ja odo drugom. Kaže drugoj ženi, hoćeš li ti sa mnom u kabur? Kaže, neću, ali šta mogu, otvratit ću te do kabura i nakon toga se vrati. Jedan kraj izgubljen ide prema prvoj ženi, a ona onako zapostavljena, nikakva. I kaže njemu, kralju moj, ja ću s tobom u kabur. Kaže, teško meni. Da sam Bogo pametan bio, tebi bit najviše vremena na svijetu. Svi smo mi kraljevi i svi mi imamo već četiri žene. Četvrta žena, to je naše tijelo. Kupamo ga, hranimo ga, oblačimo ga. Svaki dan oko našeg tijela moraš nešto bereti. Šišaš se, nokte režeš, obuvaš. Stalno na ogledalu, ko onaj prati šta je u kakvom stanju. Međutim, šta kaže ta četvrta žena? Ja u kaburu, od mene nemaš nikakve fajde. Jer duša kad izađe iz tijela, tijelo je završilo svoju misiju. Oči su tu na tijelu, pluća su tu, srce je tu, ali bez duše nikakve vrijednosti nema. Možete li sad pretpostaviti ko je treća žena? Treća žena koja će ga napustiti odmah dok on preseli. Treća žena je imetak. Čovjek leti. Da mu je, pa ovdje će zaraditi ovoliko, pa kalkulacije pravi, koliko je ovdje profit, dobit, ovdje će možda izgubit. Pa debil, kad treba posao radit, nije na mrsko u 2 sata, 3. Ja vidim ovi koji lubenice prodaju kad je sezona. Kaže, sezone, pa koliko spavaš? Pa kaže, 1-2. Ono naprave vani, vidjeli ste. Pa subhanallah, nama je Mubarek Ramazan sezona. Nemoj spavat, pamte, ako treba, spavaj 1-2, 3, samo koliko možeš. To je sezona sevapa, ali ne. Opet bi ljudi pare, vidite. Kad je lubenice prodavat, nije mu problem, i vani spavat. Ako treba negdje ići da bi zaradio poslije da stigne u 2 sata, 3, samo reći, kaže prijatelju, koliko treba ustati. Sabah ti je u 4 sata, da ustaneš spremit. A naravno šeitan ona tri čvora kad sveže, onda ne da. I šta kaže? Dok ti preseliš, ja odoh drugome. Nasljednici jedva čekaj. Raspačat će i svak će se uzeti. Pa gledaj se sedem pita, je li vam draži vaši metak ili metak vaših nasljednika? Kaže, kako je to? Pa naravno naši metak. E to što mislite da je vaši metak, to je u stvari metak vaših nasljednika. Jer kuća u kojoj stanujemo mi sad na Dunjaluku, i ovu odjeću koju nosimo, sve je to samo nama dato na određeni rok, samo na upotrebu. Nije to naše subhana. Sve ovo samo da koristiš jedan period. Pa kaže, moja garaža, moja kuća, moj stan, šta je tvoje? Do sudnjeg dana ćeš nastaniti onaj kabul i iz njega nećeš mrdati. Do sudnjega dana kad ćeš biti pozvan da odgovaraš kako si dunjaluk. Sad znamo onda i koja je druga žena. Porodica. Kad imamo belaja, problema, onda obično idemo bližnjoj porodici, njima se jadamo, pričamo. I šta kažu oni? Nećemo samo u kabur, ali do kabura. E to je ono što porodica može uraditi. Zato je važno, naravno, i u tom ambijentu da insan odgaja svoju porodicu, da odgaja svoju djecu, da ostavi za sebe one koji će učiti dovu za tebe, jer to je onda produžetak. Mi smo generacija koja priprema sljedeću generaciju. Kako ih odgojimo, onda ćemo imati inšallah narednu generaciju, uspješnu ili promašenu. E sad znamo koja je prva žena. Djelo. Vrlo često čovjek ne vodi računa, a evo moj brat je u Turskoj bio, meni se svidjelo kod njih, piše, kaže, lepa je lijepa, mala napravljena, ja vam predlažem evo nešto da vam donesem u Jablanicu, pa možda se neko koristi da napišete sebi na papir i da to zalijepite negdje u kući kad idete na spavanje da to pročitate. Dugun, Allah i čin ne japtan. Šta si danas u ime Allaha uradio? Napišite to sebi. Sebe pitaš, da se podsjetiš. Šta si danas? Pa ćeš ti reći, danas sam obišao svoju tetku u ime Allaha. Danas sam tom i tom komšiji ceker sa drvima ili ne znam, sa onim što je kupio u ime Allaha, iznio i samo od Allaha očekujem nagradu. Danas sam pomogao tome i tome to. Danas sam nazvao toga i toga da mu kažem to i to u ime Allaha. Jer trgovci, kad mu dan se završi, kaže podvuče, da vidim koliko sam danas imao. Jesam li u plusu ili u minusu. To dobri trgovci rade, koliko sam čuo. A i mi trgujemo sa Allahom. Koliko god to nama grubo izgledalo. I mi trgujemo sa Allahom. Ela inne sil'ate Allahi galije. A Allahova je roba, kako kaže poslanik sa selam, skupa. Hajde na dunjavuku ti kupi dobru kuću za 5 maraka. A hvala nema. A hoćeš džennet, ova dunjavučka kuća, subhanallah, neka i 500.000. Ma ne predstavlja ni mrvicu jednu u odnosu na kuću u džennetu. E ako hoćemo kuću u džennetu, onda razgovarajmo dnevno sa Allahom na onaj broj 2, 4, 4, 3, 4. To ćete zapamtiti, ja se nadam. Zapamtit ćete i ove 4 žene i vi imate 4. Evo, nemojte se sažaliti, muškarci, a i vi žene, da znate, i vi imate obavezu i teret isto kao i mi. I napišimo ovo da nam bude podsjetnik svaki dan, ne bi li Allah dao bereke. Danas sam podbacio, nisam baš puno radio na Allah. Ali ću se zato sutra inšallah i napisat se. Opet i završavamo ovo svoje obraćanje onim insanim zaboravom. Pa stalno te treba neko podsjećati. Pa ti susretneš brata u vjeri u džematu, pa kaže ima ta i ta porodica. Danas su mi se žalili, nisu imali šta za ručak. Ovaj kome su se žalili, ni on jedan nema para. Ali ovaj kome on ispričao, pa ima, alhamdulillah, u džepu da može otići kupiti vreću brašna i konkretno otići i pomoći svoj porodici. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ed-dalu ala al-khayri kafa'ilihi, onaj ko upućuje na dobro ima seva i nagradu kao onaj ko učini. Pa gdje to imate, subhanallah, da dobiješ platu, ti rekao čovjeku gdje ima posao, on obavio posao i naplatio, ali ti dobio isto koliko i onaj što je uradio. To nigdje nema nego u dini islama. Ma to je ljepota o kojoj bi mogli mjesecima, godinama, neprestano govoriti. A ovo vrijeme koje mi imamo kod vas je i suviše kratko, samo ja se nadam da smo makar mrvicu jednu u Jablanicu donijeli, dali do prinosa koboda, da još više volimo svoju djecu. Da još više osjećamo sreću u svojim prsima i u svojoj duši što nam je Allah ukazao na pravi put. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. A mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Da nas Allah nije sigurno. I za kraj, iskoristit ćemo priliku, neću reći zloupotrijebiti, jer upotrijebit ćemo u pozitivno. Pošto, nakon što smo dogovorili sa našom braćom, ja zahvaljujem svima njima i naravno svima vama što ste došli večeras ovdje da se skupa u ovakvom ambijentu, da provedemo ovo vrijeme koje će, inšallah, tala, ja molim Allaha, da bude na mizanu naših dobrih djela na sudnjem dan. Nakon što smo dogovorili ovaj termin, iza toga javlja se naš jedan brat koji je napisao jednu, u stvari sabrao i napravio kompilaciju, jednu vrlo vrijednu knjigu. I večera će, ako bude u Mostaru, biti promocija te knjige. Nedavno je bio u Sanskom mostu, ja sam bio na promociji. Nosi naslov Žene iz vremena poslanstva. A ovo je sabrao naš poznati publicista Efendija Dorata, sad aktivista u SAF-u, Abdusamed Masud Mušafić. treba putovati. Evo, samo kratko da vam kažem, ako mogu, dakle, da u jednoj rečenici ili dvije kažem zbog čega je ova knjiga tako vrijedna i važna da je svaka kuća muslimanska ima. Iako nosi naslov žene iz vremena poslanstva, iako je bitna i bitnija možda malo za žene, da je posebno žene čitaju, ali nimalo nije ni za muškarce neinteresantno. Ako znamo da je negdje minirano polje, područje minirano, i saznamo da je jedna grupa prošla kroz minsko polje uspješno, a drugi još nisu prošli, koga biste vi pitali kako proći i kuda je put, trasa da vam nacrta, oni koji su uspješno prošli ili oni koji još nisu tamo prošli? Naravno da ćemo pitati one koji su uspješno završili i prošli kroz taj dio. Ovaj dunjaluk je baš po minsko polje. A generacija koja je bila uz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bila je najbolja generacija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khairul quruni qarni", najbolja generacija je moja generacija, "thumma alladine yalunhum", a potom oni koji ih slijede, "thumma alladine yalunhum", a potom oni koji ih slijede. Dakle, ashabi, pa onda tabini, pa onda tebe i tabini. Jer vidjeti, susresti i pričati sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, to nije imao priliku svaki. I ashabi ridvanullahi alejhim bili su najbolja generacija. Uz njih su bile ashabike, dakle žene. U ovoj knjizi ćete čitati o Halimi es-Sa'adije, ženi koja je dojila Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iz plemena Benu Sa'ad. Ja ranije nisam nalazio, nisam se plaho interesovao, nisam znao da je doživjela poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako se ovom prema njoj ophodio kada se ženio sa Hatidžom? Ma naći ćete takve interesantne opise i slike koje zadivljuju muslimani. U ovoj knjizi ćete čitati o Hadidži radijallahu anha, prvoj muslimanki. Nije baš slučajno da je prvi musliman koji je povjerovao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bila njegova žena. I najveći mu oslonac bila i podrška. Da je prvi šehid u islamu bila Sumeja radijallahu anha. Prvi šehid, subhanallah. Ovdje ćete naći i kazivanje o tetki Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Safiji, koja je upisana u povijest islama da je prva ubila kafira kolcem kada je na Hendeku bila bitka. Muhammed alejhi selam je ženi djecu stavio u tvrdu, sklonio. Židovi su poslali, jer su htjeli izdati muslimane, poslali su jednog židova da u izidnicu vidi da su djeca i žene sami i da onda oni mogu napasti. I ova Safija, tetka Muhammed alejhi selama, čerka Abu Mutalibova, je vidjela neku sjenku da se približava. I ona je sačekala malo, kad je vidjela da je židov, nije imala ništa drugo nego kolac, sačekala ga i on kad je prišao, lupala ga dok ga nije skroz usmrtila i zapisana je kao prva muslimanka koja je ubila nemuslimana, a onda su židovi vidjeli da se ovaj ne vraća i kažu: "Boga mi, nije Muhammed tako naivan da ostavi žene i djecu bez straže, kao biva bez boraca." Nisu smjeli napast. Subhanallah. Ovdje ćete naći, dakle, o svim ženama Muhammeda alejhi selama. Zadivit će vas kad čitate kako su bile učene, ali opet ćete vidjeti kako su bile nekad i ljubomorne. Pa one su ipak bile žene. Nek se ne uvrijede sestre, dakle, ljubomorne jedne na drugu. Kad poslanik sa selam kaže, kad su pokazuju im ogrlicu, kako vam se sviđa, kaže, ova ogrlica ženama svojim. A one kažu: "Nikada u životu nismo do sad vidjeli nešto ljepše." Kaže: "Ja ću ovu ogrlicu pokloniti osobi koju najviše volim iz svoje porodice." A Aisha radijallahu anha ono iščekuje, kaže: "Nadala sam se da ću ja biti ta." Kada on nosi i svojoj unukici, unuki i vješa na vrat. Ovdje ćete naći kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalio. Jedna od muhadžirki kaže, ona je imala težak jezik. I kad bi nazvala selam, rekla bi: "Selamu la alaikum." Neka Allahov mir nije na vama. I onda je njoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tebi je dovoljno da kažeš selam." Nemoj bogaći. Sljedeći puta kad im je učila dovu, kaže da Allah učvrsti vaše stope pred Bog. A ona im rekla da Allah sasjeće vaše stope. Kaže: "Nemoj bogaći, ti uči." I ona je došla njemu jedne prilike i kaže: "Allahu poslaniću, hoću da me poneseš." Kaže: "Hoću, majko, ali ću te staviti na mladunče deve da te ono nosi." "Neću, kaže, ja na mladunče, hoću ti da me nosiš." "Ne, ne, kaže, na mladunče." Šta to znači mladunče? Deva evo, i ovo su ovdje djeca svojih roditelja. Iako su sad jači i veći i snažniji od svojih roditelja. Ali su djeca. Koji jedan kaže, traži doktora, doktore, molite, dijete mi bolesno kući, puno možeš i doći. I on kutu da je to neko maleno dijete, pa sad i doktor došao kad tamo, unutra kad momak veliki izvalio se pod temperaturom, pa kaže, što si ne, pa kaže, to je moje dijete. I ovo poslanik sa srednjem se šali sa tom ženom, kaže, hoći majko, ćete nam odluče. A dromedar, mužjak, kojeg je rodila na deva, poraste veće nego svoja majka. I kaže, stavit ćete i neke dromedar, onaj mužjak, nosi. Tako da ćete naći doista fantastični scena iz života prve, najbolje, najodabranije generacije i zbog toga vam preporučujem da ako ste u prilici po promotivnoj, tako, cijeni možemo i ovdje njima ponuditi, iako to dakle nije bilo u planu, ona inače u prodaji 25, ovdje će biti 20 maraka za Jablaničane, da prosvijete još vaše kuće, ja molim Allaha dragog da svima nama podari svjetlo upute, da sa imanom živimo u islamu, zadovoljstvo osjetimo, da se na izvorima islama, na Kur'anu i sunnetu napajamo ilmom, znanjem i da sve to kroz praksu, kroz lijepo islamsko ponašanje ahlak primijenimo i zaslužimo da Allaha nagradu u džennetu.
Ja se zahvaljujem našem profesoru. Meni je bilo jako, jako lijepo. A sada, ako ima neko pitanja da postavi profesor, on će rado odgovoriti na to, ukoliko bude znao naravno.
Ako nemate pitanja, znači da ste dobro sve razumijeli.
Niko ništa?
Mogu ja. Ovo je zajedno s ovaj drugoj mobitel, pa da je vam treba poziv.
Pozivni je abdest uzeti.
A to da znaju. Jabančani, ovo je samo za Jabančani. I ovdje je malo karakteristično.
Gospodar nebesa i zemlje razumije sve jezike. I što se tiče ovog broja, ne trebamo pozivni jer ima kontakt sa svim zemljama i svih zemalja je to jedinstven broj kojim se uspostavlja kontakt sa njim. Ljepota islama je upravo što mi imamo kjavu. Pogledajte, dakle, nije uopšte problem u islamu, problem je u muslimanima. Problem je u nama što mi nedovoljno dobro shvatamo i razumijevamo propise islama, jer evo ako bismo ušli samo u kraću analizu, probleme koje muslimani danas preživljavaju, da li je to zbog toga što su principijelni i što se dobro drže islamskih propisa ili što su se puno udaljili od islama. Ne treba biti plaho mudar da dođemo do odgovora. A samo zamislite, kaže, iz ptičije perspektive, kad bismo pogledali kuglu zemaljsku, Kjaba je u centru. Prvi krug su safovi oko Kjabe unutar Mekke. I onda se sve više širi dok ne dođe Jablanica na red. I naravno dalje tamo prema Europi, gdje se sve nalaze džemati. Dakle, sve su to safovi u krug i svi su usmjereni i okrenuti prema Kjabi koja je na centru dunjala. Malo je samo nama problem što onda unutar tih safova, što vi kažete, i Jablanici neko gurne nekoga, pa usmjeri umjesto prema jugoistoku, onda prema sjeverozapadu, e onda trebat će vremena i ovamo prema sjeveroistoku, trebat će vremena da se svi ti nekakvi vjetrovi i ta usmjerenja pogotovo kod nas profiliraju. Vrlo je važno da mi shvatimo gdje je naš centar, šta nam je cilj u životu. Jer važno je čovjek sam sa sobom da porazgovara. Šta hoću? Kako da to postignem? Koji je to put i način da dođem do željenog cilja? A svako opet bira. Slobodno bira kako će živjeti. I baš zbog te slobode onda imamo odgovornost za sudnji dan. Jer da nas je neko natjerao i moraš biti to, onda bi ti rekao gospodaru moj. Mene su nasilno natjerali. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da vjernici neće biti odgovorni za ono što urade pod prisilom, u zaboravu ili nenamjerno, pod prisilom i u zaboravu. Tako da, svako će od nas imati, Boga mi, odgovornost zbog slobode koju ima. Ujutru. Svako ujutru kad ustane, 87 kaže, ulun jadu. Svako žuri i negdje ide i izlaže svoju dušu na prodaju. Febaje on nefsi murafikuha u mubikuha, pa onaj ko izlaže svoju dušu na prodaju je ili otkupi ili upropasti. Otkupit ćemo ako klanjamo pet vakata namaza, to je temelj. Iako radimo dobra djela u nama. A upropastit ćemo ako ne klanjamo pet vakata namaza i ako trošimo svoje vrijeme na dunjalučke stvari koje nisu vezane za ovaj dio unutar ambijenta u ima Allaha rada. Nama je ograničeno vrijeme, drago bi nam bilo da ostanemo puno duže u Jablanici, a očekujemo i od vas Bujrum da nam dođete i u šeher Travnik. Drago bi nam bilo da možda jedan autobus ovako pa da nam dođete ako Bog.